continuăm studiul nostru din Cartea Geneza despre viața lui Iosif. Vom citi capitolul 48 și vom vedea sfârșitul călătoriei pe pământ a unui patriarh, a lui Iacov, și binecuvântarea pe care acesta o dă nepoților săi, Efraim și Manase. Haideți să citim împreună textul. Geneza 48, începând cu versetul 1. După aceea au venit și au spus lui Iosif: tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim, au dat de știre lui Iacov și i-au spus: iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Iacov a zis lui Iosif: Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la luz în țara Canaan și m-a binecuvântat. El mi-a zis: te voi face să crești și te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Acum, cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai tăi, ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine, în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat acolo, pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis: cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său: sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis: apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvintez. Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif s-a apropiat de el și Israel a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif: nu credeam că o să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă la stânga lui Israel și pe Manase cu mâna stângă la dreapta lui Israel și i-a adus aproape de el. Israel a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, și mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel din tâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul înaintea căruia am umblat, au umblat părinții mei Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, îngerul care m-a izbăvit din orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Ei să poartă numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său de pe capul lui Efraim și s-o îndrepte spre a lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său: nu așa, tată, căci acesta este cel întâi născut, puneți mâna dreaptă pe capul lui. Tatăl său nu a vrut și a zis: știu, fiule, știu, și el va ajunge un popor și el va fi mare, dar fratele lui mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri. Și i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis: în numele lui, numele tău îl vor întrebuința izraeliții când vor binecuvânta, zicând: Dumnezeul să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Israel a zis lui Iosif: iată că în curând eu am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va duce înapoi în țara părinților voștri. Îți dau mai mult decât fraților tăi, o parte pe care am luat-o cu mâna mea, din mâna amoriților, cu scutul meu și cu arcul meu. Acesta este textul din seara aceasta. Am văzut dățile trecute cum, după o perioadă destul de lungă de timp, 20 și ceva de ani, are loc acea reîntâlnire între ei. Iosif și frații lui și tatălui, bucuria este mare, plânge pe grumazul tatălui său, îi așează pe toți în Gosen, iar el rămâne în continuare să se ocupe de administrarea problemelor țării Egiptului, căci nu era ușor, încă nu se terminase foametea. Așa cum știm, el, frații lui au venit în al doilea an de foamete și au mai urmat alți 5 ani, dar din textul de față reiese din paragraful din capitolul anterior că au trecuseră 17 ani de când se se stabiliseră în Egipt frații lui Iosif. Așa se spune în versetul 28 din 47. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului și spune că s-a îmbolnăvit și că Iosif a fost anunțat. Au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Ce putea să facă Iosif când a primit vestea aceasta? Cu funcția pe care o avea, cu dispozițiile pe care putea să le dea, primul lucru pe care omenești ar fi putut să-l facă, domne, ce boală are, e grav, e complicat, hai să iau cei mai buni medici, hai să văd dacă pot să-l ajut în vreun fel pe tata, pentru că este bolnav. Așa cum știm și așa cum ne descoperă cuvântul, bunicul lui, Isaac, a trăit 180 de ani. Putea să mai trăiască Iacov. Nu avea o vârstă foarte înaintată raportată la bunicul, la tatălui, la bunicul lui, la Avram, care trăise 175. Avea doar 147, am spune noi. Nouă ni se pare mult acum, dar la vârsta patriarhilor nu era o vârstă foarte, foarte înaintată pentru un patriarh. Și totuși Iosif nu face asta, nu vine cu o armată de doctori, nu se duce pe la cea mai bună farmacie să vadă ce poate să facă, ci face un singur lucru. Își ia cei doi copii și se duce să își vadă tatăl și acești copii ai lui să își poată vedea bunicul. O primă întrebare și un prim gând. Doar Iosif știa că tatăl său era bolnav? Ceilalți 11 nu știau? Nu erau ei vecinii lui Iacov? Toți locuiau în Gosen. Iosif locuia în capitală, poate tocmai de aceea și trebuie să fie informat. Nu era vecinul lor. Nu ni se spune, cuvântul nu ne descoperă lucrul acesta, ceea ce ne descoperă cuvântul este că doar Iosif a venit la tatăl său când a aflat că acesta este bolnav, iar în primul verset din capitolul următor se spune că ceilalți 11 frați au venit chemați de Iacov. Iacov i-a chemat pe fiii săi și le-a zis veniți și îi binecuvintează și pe aceștia cu o binecuvântare deosebită. Putem să tragem o concluzie și cred că nu este greșită că era cel mai sensibil dintre toți. Era cel căruia cel mai mult îi lipsise tatăl său. Poate ceilalți erau într-adevăr într-o relație de tată-fiu, dar gândiți-vă că îl mințiseră, gândiți-vă cât de penibil a fost pentru ei ca după atâta timp de minciună, după 20 și ceva de ani în care l-au mințit și l-au ținut într-o permanentă minciună pe Iacov, să se afle adevărul. Oare îl puteau privi așa în față senin și să zică, tată, știi, de fapt, noi știam că Iosif n-a murit, dar nu ți-am mai zis ție, te-a lăsat să te chinui. Nu fac lucrul acesta, nu vin, nu se prezintă înaintea tatălui lor și îmi place foarte mult această alternanță din versetul 1. Au dat de știre lui Iosif că tatăl lui este bolnav și au dat de știre lui Iacov că vine Iosif pe la el. Ce faci când ești bolnav și afli că ai vizitatori? Poate ești în spital și ți se spune, vezi că ai un vizitator. Au zis, vine Iosif. Și spune că tatăl său și-a adunat puterile, deci nu era o boală, un guturai, ceva minor, era o boală în care a trebuit să își adune puterile și a stat, așa cum spune textul, și a stat pe marginea patului. S-a așezat pe pat. Ce facem noi când suntem bolnavi? Cum deschidem o discuție atunci când vin pe la noi vizitatori? Doamne, cum ți-e bine? Mă doare și pe aici, și pe aici, peste tot mă doare. Vrem, căutăm compasiune, pentru că aceasta este firea noastră omenească, atunci când avem o problemă, atunci când te-ai lovit, poate nu te-ai lovit foarte tare și te întreabă cineva cum e. Nici mai pot să pun piciorul în pământ. Cred că o să fie complicat, cred că trebuie să-mi iau medical neapărat. Iacov, deși era foarte bolnav și deși era foarte bătrân, a dat dovadă de demnitate și de o postură foarte, nu găsesc cuvântul acum, și a fost impozant înaintea fiului său Iosif și a nepoților săi, care au intrat odată cu Iosif, așa reiese, și primul lucru cu care deschide discuția, el este cel care deschide discuția, este Dumnezeu. Dumnezeu pe primul loc. El începe așa. Iacov îi spune lui Iosif, Domnul Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. Nu știa Iosif lucrul acesta? Cât de mare era Iosif în momentul în care are loc această întâmplare pe care o relatează acum? Păi ne putem uita împreună în text și putem vedea în Geneza și am trecut peste locul acesta și putem vedea că această întâmplare, această întâlnire cu Dumnezeu pe care o are Iacov la Betel este în momentul în care el se întoarce după cei 20 de ani petrecut la Laban. Se spune că a stat prima dată la Sichem, iar apoi Dumnezeu îi spune, îi poruncește să se ducă în capitolul 35 din Geneza. Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală-te, suie-te la Betel și locuiește acolo și ridică acolo un altar Domnului Dumnezeu care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Îl trimite exact în locul unde îi se revelase prima dată, atunci când el fugea de Esau. Știm cu toții visul lui, știm scara cerului, știi cum îi se arată acea vedenie, acei îngeri care urcau și coborau, și Dumnezeu îl binecuvintează și acolo. Numai că el atunci nu cunoștea pe Dumnezeu, atunci nu era decât Dumnezeul părinților lui. Acum, de data aceasta, în același loc, el se conformează, spune celor din casa lui: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Domnului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și aici este un verset interesant, în capitolul 35, versetul 4. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cercei pe care îi purtau, și Iacov îi îngroapă sub un stejar. Întrebare. Printre acei idoli pe care i-au dat lui Iacov, nu erau și cei pe care îi furase Rahela? Nu i-a văzut acei idoli de care întrebase Laban? Pentru că dacă ne uităm pe pagina următoare din capitolul 35, vedem că se întâmplă ceva cutremurător. Și am stat mult și m-am uitat pe textul acesta și mă întrebam ce sens are acest verset 7, și vom ajunge imediat la el, în acest context. De ce trebuia să-i spună și să-i aducă aminte lui Iosif de mama lui, pe care el o cunoscuse? Puneam întrebarea ce vârstă avea. Era destul de mare, pentru că în momentul în care se întâlnește cu Esau, spune că i-a împărțit pe toți încete și spune că Iosif împreună cu Rahela s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui Esau. Deci era un copil care putea să-și amintească aceste lucruri, dar nimic nu este la întâmplare în cuvântul lui Dumnezeu. Și textul continuă așa: Dumnezeu mi s-a arătat, m-a binecuvântat și mi-a zis: te voi face să crești, te voi înmulți, voi face din tine o ceată de popoare. Și îți voi da țara aceasta, ca seminței tale, ca să o stăpânească pentru totdeauna. Iar apoi continuă și inversează ordinea normală care era Manase și Efraim și spune: Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Spune aceasta despre copiii lui Iosif. Și urmează versetul 7. La întoarcerea mea din Padan Aram, Rahela a murit pe drum lângă mine în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo. Bun. Și în contextul acesta, ce vrea să spună acest verset 7? De ce îi aduce aminte lui Iosif despre mama lui? Participase mai mult ca sigur la înmormântarea ei. Încă fratele lui a murit chiar în momentul în care se născuse fratele lui Beniamin și, fiind un tânăr, i-a simțit foarte mult lipsa. M-am uitat și eu pe niște comentarii și unii spun că cumva Iacov ar fi vrut să spună: ce mult s-ar fi bucurat mama ta să vadă ce ai ajuns tu. Cât de mare, cât de puternic ești, ce funcție înaltă ai. Personal nu împărtășesc această părere și, revenind la capitolul 35 din care am citat mai devreme, cred că în momentul în care el a realizat cine era cea care furase idolii lui Laban, Iacov a realizat lucrul acesta pentru că a luat toți acei idoli, și a adus aminte că el a rostit un blestem. Atunci când a venit Laban și a căutat și a răscolit toate corturile, el a zis să piară acela care i-a luat. Să piară, să moară. Și acel blestem pe care el l-a rostit s-a împlinit. S-a împlinit asupra soției lui. Era exact cea pe care o iubea. Rahela era cea pentru care muncise el, cea pentru care își dătuse ani din viață. Conta enorm pentru el. Conta enorm pentru el soția lui prea iubită, Rahela. Și îi amintește lui Iosif acest moment. Iar apoi, după ce face această afirmație, și nu-l vedem pe Iosif că spunea, că Iosif nu spune nimic. Vorbește doar lui Iacov: uite, copiii tăi vor fi ai mei. Îi înfiază. Iosif tace, Iosif nu spune nimic, îl ascultă cu respect, cu condescendență. Și urmează versetul 8. Cine sunt aceștia? Ce ar fi trebuit să răspundă Iosif la această întrebare? Păi adevărul. Cine erau aceștia? Ai fi zis, păi da, era un om bătrân și nu mai vedea. Chiar textul spune lucrul acesta, deși în momentul în care Iosif încearcă să-l corecteze și încearcă să-i inverseze mâinile, îți lasă că știu, știu. Ne mai aducem aminte, sunt și alte cuvinte și alte situații similare în cuvântul lui Dumnezeu, când oameni foarte bătrâni care nu mai vedeau, vedeau mai bine fără ochii aceștia fizici. Ne aducem aminte de prorocul Ahia, la care vine nevasta lui Ieroboam să-l întrebe ce va fi cu copilul. Copilul ei era bolnav, ea schimbă hainele ca să nu fie recunoscută și zice că în momentul în care se deschide ușa, ea fiind travestită în altceva, să nu știe că este împărăteasa, prorocul acesta bătrân îi spune, intră nevasta lui Ieroboam, de ce vrei să te dai drept alta? Cine i-a descoperit acestui profet bătrân? Cu cine stătea în fața lui? Duhul lui Dumnezeu. Sunt și alte exemple, Elisei, în momentul în care slujitorul lui Gehazi se duce și aleargă după Naaman și se întoarce și îl întreabă, unde ai fost, Gehazi? A, n-am fost nicăieri, am fost pe aici. Deci oare n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după omul acela și când ți-a dat? Înțelegem că oamenii care au o părtășie extraordinară cu Dumnezeu nu au nevoie de vedere. De multe ori vederea ne încurcă. Am certitudinea 100% că Iacov știa răspunsul la această întrebare. Cine erau? Cine puteau să fie cei care erau împreună cu tatăl lor Iosif? Nepoții lui. Ce răspuns ar fi putut să-i dea Iosif la această întrebare și poate ar fi fost frumos dacă i l-ar fi dat? Putea să-i spună așa, aceștia sunt fiii tăi pe care tu mai ai înfiat. Pentru că el așa spune în text. El spune acum, acum, nu ce pe viitor, acum fiii tăi vor fi ai mei. Acum, la prezent. Acum ei i-am înfiat, sunt ai mei. Îl pune pe Iosif în fața unui, ca și Simeon și ca și Ruben. Acum fiii tăi vor fi ai mei. Se spune despre Napoleon că în timp ce își inspecta garda de onoare, calul lui s-a speriat și un soldat foarte priceput a prins carul de frâu și împăratul i-a zis așa, mulțumesc caporale. Sau oricum, l-a avansat în grade și el era un simplu soldat. Și ăsta, în secunda următoare, s-a dus și s-a așezat în rândul gradaților. Și ăsta a zis, dar ce cauți aici? Tu ești un simplu soldat. Și da, dar am fost până acum soldat. Acum deja am fost avansat în grad. A luat-o ca pe o realitate din gura împăratului. Era Napoleon. Iosif nu-i dă acest răspuns lui Iacov, nu-i spune. El zice, sunt copiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Apropie-te ca să-i binecuvintezi. Apropie-te ca să-i binecuvintezi. Și apoi se precizează lucru pe care l-am amintit. Ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrâneță, nu mai putea să vadă. I-a sărutat și i-a îmbrățișat. Mă gândeam, își va fi adus aminte oare momentul în care el se prezintă înaintea tatălui său, Isaac, și îi se pune aceeași întrebare. Cine ești? Cine ești tu? Și el spune, eu sunt Esau. Și da, dar glasul e al lui Iacov. Trecuseră ani, trecuseră foarte mulți ani și acum venise momentul ca el, bătrânul patriarh Iacov, să-și binecuvinteze nepoții de data aceasta. Și-a amintit mai mult ca sigur acel moment, pentru că era foarte lucid și nu știu câte cazuri sunt în Scriptură sau câte cazuri sunt în viața de zi cu zi despre un om care își binecuvintează toți copiii, așa cum vom vedea în capitolul următor, și după ce îi binecuvintează pe toți 12, și-a tras picioarele în pat și a murit. Păi cum? Așa, pur și simplu, da. A considerat că și-a terminat călătoria pe pământul acesta. Fără convalescență, fără, așa cum spunea odinioară acel văzător Balam, o de a-și muri de moartea celor neprihăniți. Și face acest gest, spune că în adins, continuăm studiul la rând, spune că ei s-au apropiat, au fost sărutați, au fost îmbrățișați de bunicul lor, apoi Iosif îi dă la o parte, îi îndepărtează un pic de tatăl său, așa spune versetul 12, Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui și se aruncă cu fața la pământ înaintea lui. Cât respect și câtă considerație arată acestui tata lui foarte bătrân. Apoi potrivește el lucrurile. Și aici parcă ne face să zâmbim. Gândindu-se că tata, uite, nici nu-i mai cunoaște, m-a întrebat cine sunt. Hai să-i pregătesc eu ca nu cumva să greșească tata. Așa spune textul. I-a luat și dă detalii textul. L-a luat pe ăsta mai mare cu mâna, spune textul, cu mâna stângă și era în dreapta lui, ca să nu se producă nicio confuzie. și i-a adus în fața tatălui său. Deci putem să ne imaginăm scena în care îi pregătește astfel încât mâna stângă să fie pe capul lui Efraim și mâna dreaptă a lui Iacov să fie pe capul lui Manase, cel întâi născut. Și deși el pregătise totul, nu se întâmplă așa. Spune că Israel întinde mâna dreaptă și o pune pe capul ăsta din stânga, din stânga lui, și invers, și spune că în adins și-a încrucișat mâinile, și ar fi putut Iosif să înțeleagă. Dom'le, dacă tata și-a făcut în felul acesta, știe el ce face. El a vrut să-l corecteze. A vrut să-l corecteze, deși, dacă stăm să ne gândim bine, ceea ce se întâmpla în momentul acela nu era o chestie exclusivistă. Adică nu era doar ăla care era mâna dreaptă deasupra capului lui să fie binecuvântat și celălalt nu, cum a fost în cazul lui, când s-a dus el la tatăl său, Isaac, și i-a dat cam tot. Când a venit și săracul Esau la urmă și a zis, păi eu sunt Esau, și a început să plângă, n-a mai rămas nicio binecuvântare și pentru mine, păi ce să-ți mai dau, l-am făcut stăpân peste tine, zice, da, uite, o să fii tu, o să scuturi jugul pe care l-a pus prin luptă, prin forță. Așa cum știm, tot timpul a fost această luptă între Esau și Iacov, care a ținut și ține de milenii. Și încearcă să-l corecteze, dar Israel îi spune, știu, așa trebuie să fie, aceasta este ordinea. M-am uitat pe mai multe, am dat și o căutare și am vrut să văd ce s-a întâmplat mai departe. De ce s-a făcut această diferențiere? Și am găsit în cuvânt că, într-adevăr, cel al cărui nume însemna rodire, Efraim, a fost urmașii lui, s-au evidențiat în istoria poporului evreu. De exemplu, atunci când au fost trimise cele 12 iscoade, să-i scodească țara, trimiși de Moise prima dată, nu cei doi, trimiși de Moise, unul care era reprezentantul seminției lui Efraim, era chiar Iosua. Din cei 12, așa cum știm, 10 au spus că țara este bună, este frumoasă, dar sunt uriași și că nu vor putea să învingă și să cucerească acea țară și au mâniat inima poporului. Și doi dintre cei care au fost trimiși de Moise, respectiv Iosua, care era un efraimit, era urmaș al lui Iosif din seminția lui Efraim, și Caleb din seminția lui Iuda, au fost cei care au zis, Domnul este cu noi. După ce împărăția se scindează, Ieroboam era tot urmaș al lui Efraim. Și sunt foarte multe exemple în cuvânt în care urmașii lui Iosif din seminția lui Efraim au fost mult mai onești și mult mai au dovedit cu faptele lor credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Ar mai putea să mai fie o explicație. Ce semnificație avea numele lor? Păi primul era uitare. În momentul în care se naște Manase, înaintea anilor de foamete, ne spune cuvântul, l-a numit uitare. Și a zis, Domnul m-a ajutat să uit necazurile și casa tatălui meu. Și apoi, al doilea, Efraim, rodire. Și dacă ne gândim strict la semnificația pe care o aveau numele lor, uitare și rodire, înțelegem că la Dumnezeu este mult mai importantă rodirea decât uitarea. Viața mea ca om credincios și viața fiecăreia dintre noi nu este important cât pot eu să uit, că mi-a greșit cineva, că am avut necazuri, că am avut probleme și, vai ce binecuvântare, Domnul m-a ajutat să le uit. Mult mai important pentru Dumnezeu și pentru cei din jurul meu sunt roadele pe care eu le aduc. Nu încălzește pe nimeni din jurul meu că eu m-am resemnat, am trecut printr-un necaz și am uitat. Dar dacă eu aduc roade, și așa cum știm din Galateni, roada este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, facerea de bine, credincioșia, toate acestea sunt roada Duhului Sfânt. Dacă sunt în viața mea, sunt implicit o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Prima dată este mult mai importantă rodirea și apoi o să intervină și uitarea în viața omului credincios. Tatăl său nu se lasă corectat, îi spune, știu, așa trebuie să fie, cu numele acesta îl vor întrebuința izraeliții atunci când îl vor pune pe Efraim înaintea lui Manase. Și îi spune versetul 19, tatăl său nu a vrut și a zis, știu fiule, știu că și el va ajunge un popor și va fi mare, dar fratele lui mai mic va fi mai mare. M-am uitat în prima numărătoarea poporului din cartea numeri, când se dă numere, numere pe fiecare seminție în parte a celor care au ieșit din Egipt, și aceștia doi erau 82.500 adunați, cei doi frați, urmașii lor, erau mai mult decât toți ceilalți 11. Următorul era Iuda, care avea 75.000 din cei 600 și ceva de mii câți au ieșit din Egipt, bărbați care erau în stare să poarte armele peste 20 de ani. Și într-adevăr, nu se mai vorbește în Biblie despre seminția lui Iosif. Ei doi se spune Efraim și Manase. Chiar și atunci când au fost trimise iscoadele, când au fost trimise cele 12 iscoade, au fost doi din... unul din Efraim și unul din Manase și nu a fost din seminția lui Levi nimeni. Și în total tot 12 au fost. Putem verifica lucrul acesta în cuvânt. Și îi binecuvintează și spuneam, era atât de important pe capul căruia dintre ei stă mâna dreaptă, era o binecuvântare dublă. Amândoi erau binecuvântați. Amândoi urmau să fie binecuvântați. Și amândoi au fost binecuvântați. Nu era exclusivistă, de ăsta lua totul și cel de-al doilea pe care era mâna stângă nu-i mai rămânea nimic. Nu. Toți suntem binecuvântați de Dumnezeu și atunci când stăm înaintea Lui, când stăm în prezența Lui, nu ai cum să nu fii binecuvântat de El. Simplu fapt că lucrezi poate cu un om credincios sau venim la adunare. Se spunea când eram copii și mergeam în carul la vila, că ori de câte ori lipsind de la adunare, pierdem o binecuvântare. Și așa este. Când stai în prezența cuvântului, nu ai cum să nu fii binecuvântat. Îmi plăceau foarte mult istoriarele când eram copil și mi-am amintit acum una despre o soră care de fiecare dată avea ceva bun pentru fratele care vorbea. Să-l încurajeze, să-l îmbărbăteze și într-o zi fratele nu a avut niciun gând care să o impresioneze în mod deosebit. Predica a fost așa, liniară, și la final l-a abordat și a zis, ce text frumos ai ales, frate, și tot i-a spus o vorbă bună, ai ales un text extraordinar, chiar dacă nu ne spune nimic predicatorul din față, totuși dacă eu, ca cel care sunt în sală, mă uit doar pe text și am dorința sinceră ca Dumnezeu să-mi vorbească, să știți că El ne va vorbi fiecăruia dintre noi. Și se termină acest capitol cu versetul 22. Îi spune că îi dă mai mult decât tuturor, îi dă o parte pe care a luat-o cu arcul lui și cu sulița lui din mâna amoriților. Și de multe ori când citeam și știm cu toții locul din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, se spune că Domnul Iisus s-a dus la fântâna din Sihar, aproape de ogorul pe care îl dătuse Iacov, fiului său Iosif. Și mă gândeam, Domnule, când a avut timp să îl dea? Păi dacă ăsta a fost vândut la 17 ani, a plecat în Egipt. După aia a venit la taicăsu, a murit în fața lui taicăsu, l-au dus la un gropat în Canaan, așa cum a fost dorința lui, și s-a întors înapoi în Egipt. Și Iosif moare în Egipt. Și Iosif i-a rugat pe frații săi să-i promită că vor lua și oasele lui. Prin credință, se spune în cartea Evrei 11, că prin credință a prorocit când a zis că despre ieșirea din Egipt, că vor ieși de acolo și să ia și oasele lui când vor pleca. Când i-l-a dat? Când i-a dat acel ogor? Ce a vrut să spună? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu este nimic la întâmplare. Ogorul pe care i l-a dat, în altă parte se spune că a fost cumpărat de la amoriții aceia. Și tot așa, uitându-mă pe niște comentarii, am găsit că în momentul în care are loc acea întâmplare, când cei doi, Simeon și Levi, o răzbună pe sora lor și sunt goniți, el avea acolo o proprietate. Avea acolo o proprietate pe care, fugind ca să nu se răzbune pe el chiar din cetatea aceea, din Sichem, când s-a întors înapoi, ăștia nu i-au mai recunoscut-o. A trebuit să o revendice. A trebuit să o revendice și că acolo, la locul acesta, ar face referire. Personal, nu știu. Nu știu răspunsul și întrebările pe care le pun, nu am răspunsuri la ele, dar sunt pentru fiecare dintre noi, pot fi niște provocări de a studia, de a ruga pe Dumnezeu să ne descopere fiecare dintre noi. De exemplu, se spune despre Avram tot în Evrei că i-a promis că îi dă toată țara. Și nu i-a dat nici măcar o palmă deloc în țara Canaan. Dar totuși, el aștepta cetatea cu temelii tari, se spune în Evrei 11, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Mi-a atras atenția un verset, chiar l-am subliniat și voi încheia cu acesta. Versetul 4 se termină, după tine să stăpânească țara aceasta pentru totdeauna. Israelul să fie stăpânit, urmașii lui Israel, pentru totdeauna. Adică forever. se vorbea de dimineață, cei care au fost la adunare, despre întoarcerea Domnului Iisus, când va instaura împărăția de 1000 de ani și capitala va fi, bineînțeles, la Ierusalim. Sunt foarte multe prorocii care încă nu s-au împlinit în Vechiul Testament, dar pe care Dumnezeu le va împlini pe toate dintre ele. Și într-adevăr, noi ca mireasă a Domnului Iisus suntem privilegiați, dar și ei, poporul lui Dumnezeu, toți cei care au avut parte și au în continuare parte de binecuvântările lui Dumnezeu, și față de ei totul se va împlini. Va veni o vreme în care Domnul Iisus va împărăți, va fi aievea 1000 de ani pe pământul acesta, și atunci vom avea posibilitatea să întrebăm. Toate întrebările la care nu am găsit răspuns, pentru mine, când eram adolescent, tot căutam. Dom'le, trebuie să fie un răspuns. Și am ajuns la un moment dat, am obosit și am zis, nu găsesc răspuns. Am întrebat pe unul, am întrebat pe altul, am zis că poate sunt mai deștepți, nici aceștia nu știau. Și m-am consolat și mă consolez în continuare cu acel verset care ne spune despre Domnul Iisus, că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spune Pavel că atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Și atunci de ce să mă mai chinui aici să caut eu răspunsurile acum, când poate nici nu le pot înțelege, când atunci, la momentul acela, putem să ne ducem să îi le adresăm direct lui. Doamne, cum este locul acesta? Putem să vorbim și cu patriarhii, se spune, Domnul Iisus le spune celor din vremea lui că atunci vor sta la masă cu Avram, Isaac, Iacov. Putem să ne ducem la Iacov să-l întrebăm, aici ce ai vrut să spui, că n-am înțeles. Uite, în seara de cât este astăzi, în adunarea din Colorian, a fost un frate care n-a știut să ne explice. Poți să-mi spui tu personal? Și cred că nici nu va mai trebui să-i punem această întrebare, pentru că în momentul acela vom avea răspunsul la tot. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să dorim cu ardoare întâlnirea cu El. Amin.